Bir kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Kazananın başı gözaldi dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende gambirik vermir.
Ben istediğim idarenin işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler, bir kalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden sehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra
Azadlıq Radyosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istizebatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sadı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Kürd aşqınlarından əziyyət çəkən insanların artan dərd-səri barədə danışdıq. Saatlı və Sabirabad rayonlarının sakinlərinin üzləşdiyi təzyiqlər barədə Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri Oqtay Gülalıyev, Mehman Əliyev və elə Saatlı və Sabirabad sakinlərinin özləri söhbət açdılar. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Nardarandakı həbslərdir. Son günlərdə Nardaranda kütləvi həbslərin olması, Səhər telekanalının müxbirinin həbs olunması, bunun siyasi baxımından, insan haqları baxımından və hüquqi baxımından dəyərləndirilməsi üçün ekspertlər Sədrəddin Sultan, Elşən Manafov və hüquqşünas Anar Qasımlı və jurnalist Şahvələt Çobanoğluya müraciət etmişik. O, Sədrəddin Sultan Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Elşən Manafov politoloqdur. Hüquqşünas Anar Qasımlı həbs olunanların bəzilərinin hüquqlarını müdafiə edir. Onların vəziyyəti barədə son məlumatları çatdıracaq. Jurnalist Şahvələt Çobanoğlunun isə bu məsələni siyasi mi, yoxsa insan haqları mı kontekstində dəyərləndirmək lazım gəldiyi barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı keçirlər köllərdə. Mən həmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Nəcə, nə? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olduqca onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyadakı qonağım Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultandır. Hər vaxtınız xeyir Sədrəddin bəy. Telefon xəttində hüquqşünas vəkil Anar Qasımlıdır və politoloq Elşən Manafovla da telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Ümid edirəm, yaxşı işitirsiniz. Və Anar bəy, ilk sualımız sizə olacaq. Sizdən, bildiyimiz qədər həbs olunanlardan bir neçəsinin hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Bilmirəm, bu məlumat nə qədər doğrudur, amma hər halda bu həbslərin hüquqi dəyərləndirməsi haqqında siz nə deyə bilərsiniz?
Sağ ol, Xədicə xanım.
Buyurun.
Deməli, məlumatınız doğrudur. Mən artıq tutulmuş şəxslərdən iki nəfərin hüquqlarını müdafiə edirəm. Bunlardan biri, deməli, Anar Bayramlıdır, hansı ki, Binəqədi rayon polis idarəsi tərəfindən o saxlanılıbdır və ona, deməli, narkotiklə bağlı ittiham irəli sürüblər. Deməli, cinayət işi başlanılıb barəsində cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi. Bugündən mən bu işə qarışmışam və bugün deməli müstəntiqlə görüşərək, ilkin olaraq müstəntiqlə görüşdüm və zəruri sənədləri götürdüm, cinayət işinin başlanması barədə qərarı və digər zəruri sənədləri götürdüm.
Səhv etmirəmsə, Anar Bayramlı həm də Səhər televiziyasının müxbiridir, eləmi?
Mən o Səhər televiziyasının müxbiridir, amma mən hələ onun özü ilə görüşməmişəm, çünki artıq mən bugün ora gedərkən bəlli oldu ki, onu Bakı İstintaq Təcridxanasına götürüblər və mən onunla yəqin ki, sabah Bakı İstintaq Təcridxanasında görüşəcəm.
Bəs onun ümumiyyətlə vəkillə təmin olunması, saxlanılarkən hüquqlarının təminatı ilə bağlı hansı ilkin dəyərləndirməniz var?
Onunla bağlı, yəni indiki mərhələdə biraz çətindir söyləmək, çünki özü ilə görüşə bilməmişəm. Və yəqin ki, bu barədə mən sizə ancaq sabah ətraflı məlumat verə bilərəm.
Digər şəxs kimdir?
Digər şəxs, deməli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə işə aparılan Şahin Məmmədov adlı şəxsdir. O da, deməli, dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilir. Bu məsələ ilə də bağlı hələ ki, belə tam bir informasiyalar yoxdur, çünki yeni başlamışıq. hələ onlarla tək-bətək görüşüb işin detalları barədə müzakirələr aparmaq fürsətimiz olmayıb.
Aha.
Yəqin ki, qarşıdakı günlərdə daha ətraflı bu məsələlərlə bağlı müraciətlər, məlumatlar vermək olar.
Aha. Amma siz yəni vəkil olaraq işə başlamışsınız, amma sizə müdafiə etdiyiniz şəxslə görüşmək imkanı yaradılmayıb hələ?
Yox, mən təqdim olunmuşam, amma tək-bətək görüş üçün indi məktub, yəni o bir sorda mənim prosedur var. Tək-bətək görüş üçün gərək onun saxlandığı yerə məktub göndərilə, məktubla gedib görüşəsən. Bu əslində normal bir prosedurdur, amma belə bir şeylər var və bu da müdafiəni ləngidən bir mexanizmdir. Və yəni, yəqin ki, mən onların hər ikisi ilə sabahları görüşmə imkanım olacaq, çünki artıq mən məktubları götürmüşəm.
Və saxlanılarkən onların təzyiqlə üzləşib-üzləşmədiyi, fiziki zora məruz qalıb-qalmadığı barədə hər hansı bir məlumatınız varmı? Ya ailələrinə istinadən, ya
Hələ ki, belə bir məlumat, yəni onların fiziki zora məruz qalıb-qalmamalar barədə belə bir məlumat yoxdur. Yəni, çünki yəni, bir daha təkrar edirəm, hələ onların ekspertindən yəni, müfəssəl görüşmə imkanımız olmayıb, yəni onların müzakirələmə imkanımız olmayıb.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Anar Qasımlı idi. Vəkil Anar Qasımlı həbs olunanlardan ikisinin işini aparır. Digər həbs olunanların da biz müdafiəçilərinin kim olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışırıq və onlarla da söhbət etməyə çalışacağıq. Amma hər halda ortada bir məlumat var. Nardaranda bir neçə nəfəri həbs ediblər və bu həbsləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin icazəsi əsasında apardıqları bildirilib ailələrinə və həmin həbs olunanlar indi də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Digər bir nəfər isə polis tərəfindən həbs olunub və onu narkotik saxlamaqda günahlandırılıblar ki, o da İranın səhər televiziyasının müxbiridir. Və yenə də mən burada bu sual ortaya çıxır ki, bu situasiyada bu həbsləri və biz bilirik ki, vətənə xəyanət maddəsi ilə həbs olunan bir çox insanların adı sonra siyasi məhbuslar siyasında hallandırılır və bu insan haqları kontekstində nəzərdən keçirilir bu məsələlər. Bu həbslərə insan haqları kontekstində mi baxmalı, yoxsa siyasi baxımdan bunları, yəni dövlət maraqları mı baxımından nəzərdən keçirməli? Bax, bu dilemma ümumiyyətlə mövcuddurmu bu işlərlə bağlı? Bu sual qarşıda dayanır və mən Şahvələt Çobanoğluna müraciət eləmək istəyirəm. Jurnalist, köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Axşamınız xeyir, Fərcə xanım, xoş gördük.
Və bu həbslər barədə məlumatları siz də oxudunuz, yəqin ki, və mediadan izləyirsiniz. İnsan haqları ilə bağlı narahatlıq yaradır mı bu xəbərlər sizdə?
Xərcə xanım, bu Azərbaycanda bənzər həbslər dalğası birinci deyil və bu kimi situasiya, bu kimi suallar birinci dəfə yaranmayıb. Mən deyərdim ki, nəinki insan haqları baxımından, ümumiyyətlə elə dövlətçilik baxımından da, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətin gələcəyi baxımından da burada çox ciddi narahatçılıqlar yaranır. Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq bu həbsləri həyata keçirərkən vurğunu ona yönəldir ki, bəs bu adamlar təhlükəlidirlər. Onlar xarici, təhlükəli xarici qüvvələrlə bağlıdır və onları həbs etməkdə doğru edirlər. Və zaman-zaman da öz təbliğatçılar vasitəsilə bunu cəmiyyətə aşılayırlar, bunu insanların beyninə yeritmək istəyirlər və özlərini tamam haqlı və dürüst göstərmək istəyirlər. Və çünki hətta bu bəzən hüquq müdafiəçilərinin belə deyək ki, ritorikasına da gəlib çıxır ki, bəs onlar təhlükəli adamlardırlar. İnsanlar belə deyək ki, təhlükəli ola bilər və onların əməllərində cinayət tərkibi ola bilər. Bu nəinki İslamçılara aiddir, dindarlara aiddir, İrana bağlı olan adamlara aiddir. Və bu hər kəsə aid ola bilər. Bu dindar olmayanlara da aiddir. Bu ümumi belə deyək hüquq anlayışdır. Amma bu həbslərin, gəlin bu həbslərin necə həyata keçirilməyinə baxaq. Bu həbslərin hamısı bir qayda olaraq, deməli, şərlənən insanla həyata keçirilir. Yəni cəmiyyət görür ki, bax bu adamların evlərinə silah atırlar, bu adamların ciblərindən narkotik atırlar, bu adamların həbsi qanuni yollarla həyata keçirilmir, bu adamların əməlləri sübut olunmur, cəmiyyətdə şəffaf şəkildə edilmir. Əgər bu adamlar doğrudan da təhlükəlidirsə, bizim dövlətçiliyimiz üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün çox ziyanlı, cinayətkar əməllərə sahibdirsə, onlar nə üçün qanuni yollarla sübut olunub göstərilmir? Və nə üçün bu, belə deyək ki, şər və böhtan üsulları ilə cəmiyyətdə şübhə olunan, əsasları olmayan, sonradan məhkəmələrdə açıq şəkildə sübut olunmayan və şübhə yeri qoyan yollarla sübut olunur, insanlar bu cür həbs olunur. Bu çox ciddi narahatçılığa səbəb gətirməlidir. Bu çox ciddi əməllərdir və hətta mən deyərdim ki, bunun özü cinayətdir. Yerdə adamlar deyə bilərlər ki, bəs o adamlar təhlükəlidir. O adamlar təhlükəlidirsə belə, onlara qarşı qanundan kənar yollarla, şər və böhtanlarla həbslər həyata keçirmək olmaz. Bu qanunun tələbidir. Biz təhlükəsiz cəmiyyətdə doğrudan yaşamaq istəyiriksə, doğrudan hüquqi cəmiyyətdə yaşamaq istəyiriksə, biz doğrudan da dövlətçilik qayğısı çəkiriksə, o qaydaları özümüz də gözləməli, dövlət də gözləməlidir. Bir adamı şərliyib və böhtan üsulunu həbs edən digərini də həbs edəcək. Nəinki təhlükəli olan adamı, təhlükəsiz olan adamı da həbs edəcək. Ümumiyyətlə də ki, mən deməzdim ki, o adamlar, belə heç kim bilmir ki, o adamlar təhlükəlidir ya yox, o adamların cinayət əməlləri var ya yox. Bu əməllər amma həyata keçirmə üsulları, faktlar, sonradan daxil olan xəbərlər sübut eləyir ki, istintaq bu həbsləri həyata keçirən dövlət qurumları bir qayda olaraq şər və böhtan üsulundan istifadə eləyirlər. Bu çox ziyanlıdır və bu bütün baxımdan həm insan haqları kontekstində, həm siyasi kontekstdə, həm ümumiyyətlə dövlətçiliyin və ölkənin gələcəyi baxımdan çox təhlükəlidir. Bunun bu məsələdə tərəddüd yoxdur və Azərbaycan cəmiyyəti, hüquq müdafiəçiləri, media bu məsələdə tərəddüd etməməlidir. Biz bu həbslərin qanunsuz tərəflərinə qarşı çıxmalı və onu gündəmə gətirməli və hakimiyyəti bu cür addımlar atmaqdan çəkindirməliyik. Dövlətçilik bu cür qorunmur. Dövlətçilik qorunması üçün qanunlar gözlənilməlidir. Onu gözləməyənlər sabah vurub istənilən adama qarşı, istənilən vətəndaşa qarşı edəcəklər. Bu baxımdan çox ciddi narahatçılığa əsas var, Xədicə xanım.
Və situasiyada, yəni konkret olaraq Nardaranda baş verən həbslərlə bağlı müəyyən detallar var ki, onlar qanunilik baxımından hər halda sual altına düşür. Bu axtarış aparlarkən insanların mülki geyimli adamların axtarış aparması, o adamların özlərini MTN əməkdaşı kimi təqdim etməsi, amma heç bir MTN-in heç bir rəsmi açıqlama verməməsi, həbslər baş verərkən heç bir orderin təqdim olunmaması, sadəcə MTN-dən bu həbslərin aparılması üçün, axtarışların aparılması üçün orderin təqdim olunmaması, yalnız MTN-in icazəsinə istinad olunması məsələsidir ki, bu da müəyyən suallar doğurur, amma başqa məsələlər də var ki, hər halda mediaya danışdıqlarına görə kənd sakinlərinin axtarış aparılan zaman kobudluğa yol verilməməsi və belə davranışda xüsusi deyək ki, tərzin olması, bu adamların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri olması ilə bağlı belə hardasa ehtimalları doğruldu. Bu adamlar belə deyiblər media ilə kənd sakinləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbsləri aparmasında şübhəli olmadıqlarını bildiriblər və doğrudan da sonra adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Hər halda söhbət artıq onlarla həbsdən gedir, son bir həftə ərzində baş verir bu həbslər və mən istərdim ki, indi bunun bir siyasi tərəfinə nəzər yetirək. Hər halda siyasi araşdırmaçı olsanız da siz də insansınız və insan haqları yəqin ki, sizin üçün də önəmli olmalısınız. Bax, bu situasiyada deyək ki, kifayət qədər belə suallar doğuran situasiyada sizin məsələyə baxışınız necədir, Sədrəddin bəy? Sədrəddin Sultan, Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzi.
Deməli, söhbət konkret bu hadisədən getmir. Ümumiyyətlə, dövlətin təhlükəsizliyi hər an qorunmalıdır. Nardaran məsələsi isə bu gün gəlib ortalığa çıxmayıb. Az qala 15 illik onun bir tarixi var və indiyə qədər Nardarandakı hadisələri, Nardaranda bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsinə mane olmaq və ələxir və s. bu şeylərin hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ya yerli icra qurumları Nardaran cəmaati ilə, axsaqqalları ilə bu şəkildə düşünən insanlar ilə dialoq eləməli, anlaşmalı və məsələni çox normal şəkildə yoluna qoya bilərdilər. Amma tutaq ki, kimisə cibindən narkotik maddənin tutulması ya tapançanın tapılması.
Son həbslər Nardaranda konkret olaraq vətənə xəyanət
maddəsindən. Bu özü, yəni burada həm dövlət marağı var, həm insan haqqı məsələsi var, həm də bütövlükdə söz və fikir və mətbuat azadlığının problemi var burada. Məsələn, konkret olaraq Bayramlının səhər televiziyasında niyə işləməsi sual ortalığa çıxır. Bilirsiniz də, yəni biz hamımız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlıyıq, davamlı surətdə ölkəmizin televiziya, radiolarını izləyirik, xəbərlərini və s. Bizdə əsas aparıcı mövzular avtomobil qəzaları, ya kimin kimi öldürməli, daha çox kriminal xarakterli informasiyalar yayımlanır. Vətəndaşa isə bundan başqa məsələlər maraqlandırır. Onun çox saylı sosial məsələləri var, o maraqlandırır. Və səhər televiziyası kimi bir televiziyada bu məsələləri də maraqlı olduğundan o tip xəbərlərin öz televiziyasından yayımlayır.
Yəni, siyasi məzmunlu xəbərlər.
Siyasi və sosial məzmunlu xəbərləri yayımlayır və ölkə vətəndaşlarının bir növ etibarını qazanır. Məsələn, siz xatirizlərdə 92-93-cü illərdə Azadlıq Radiosunda gedən xəbərlərlə Azərbaycan televiziyalarında gedən xəbərlər demək olar ki, eyni idi. Niyə? Çünki mən söz mətbuat azadlığı, fikir azadlığı yaradılmış ki, yəni bu da eyni xəbər yayırdı, bu da eyni xəbəri, yaxud ola bilsin birinin xəbəri o birisindən aşağı yuxarı ola bilərdi. Yəni səhər televiziyasının Azərbaycan informasiya məkanına bu şəkildə müdaxiləsi və yerli vətəndaşlardan əməkdaş kimi istifadə eləməsinin bir nömrəli səbəbi, fikrimcə amili odur ki, Azərbaycanda söz mətbuat vəziyyəti o şəkildə deyil.
Aydındır. Yəni, Azərbaycanda azad deyil deyə bu imkandan, bu boşluqdan istifadə
olunur. Və təxribat.
Amma digər tərəfdən müxbirə nə dəxli var ki, o əgər o xəbər verirsə, xəbər
o hissəyə gəlirik. Hər birimiz pulumuzu haradansa qazana bilirik. Amma bundan belə işlənilən Azərbaycan vətəndaşının bir nömrəli marağı öz dövlətinin təhlükəsinin marağıdır. Çünki bu buranın vətəndaşıdır və tutaq ki, yaşadığı binanın altına bomba qoyulanda oradan deyilməyəcək ki, ay filan kəs, sən çıx oradan, bizim müxbirsən, oranı partladaq. Yəni, bu hamıya şamil olunur. Konkret mən bu hadisələrin yəni indi dövrdə zaman-zaman olub və İran-Azərbaycan münasibətləri kontekstinə gətirmək istərdim. Yəni bu hardasa 5 nəfər, 3 nəfərin bu sayaq davranışı deyil ki, onları vətənə xəyanətdə, yəcibindən narkotika tapança tapmaqda suçlandırılsınlar. Söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginliyindən gedir. Məsələn, xatirizdəsə bir müddət əvvəl Azərbaycan Tehrandakı səfirinə nota təqdim olundu ki, güya Azərbaycan ərazisində terrorçu, İrana qarşı olan terrorçu qruplar fəaliyyət Bəli. Göstərir. Ya bu yaxınlar deyəyiblər ki, güya hansısa Mossadın casusu olan bir İranlı burada sığınacaq tapmış bir İranlı, güya İran hakimiyyəti bunları tələb edir. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan ərazisində İrana qarşı, yəni mənim araşdırmalarından, çox ilmi müşahidələrimdən biləm ki, Azərbaycan ərazisində İrana qarşı terrorçuluq fəaliyyət göstərən heç bir qurum yoxdur. Niyə? Bir qayda olaraq da İran hakimiyyəti terrorçu qrup deyəndə İran Xalq Mücahidləri Təşkilatını nəzərdə tutur. İran Xalq Mücahidləri Təşkilatına özləri münafiq deyirlər. Bunların da əsas yerləşdiyi baza İraq ərazisidir. Bağdadın 45-50 kilometrində Nəcəf deyilən ərazi.
Amma İranın fikrincə İsrail dövləti də terrorçudur və Mossad da terrorçudur.
Bunların baxışına təşkilatlardan söhbət gedir, terrorçu təşkilatlardan. Və bu təşkilatın mərkəzi qərargahı yerləşir Fransada, Paris şəhərində. İran hakimiyyətinin İraqdan çox sıcaq münasibətləri var. Malik Nuri də şiədir və İrandan da çox normal münasibətləri var. Azərbaycanda isə bu məsələ nə vaxt ortalığa çıxdı? Xatirizdə isə keçən ilin yayında səhv eləmirəmsə, İran Xalq Mücahidləri Təşkilatı adından bir qrup İran mühaciri BMT-nin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi ki, yəni bizi ölkədən çıxardı. Bu insanlar nə istəyirdi? Bunlar İrana qarşı fəaliyyət göstərirdi. Bu insanlar Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşaya bilmədiklərindən, yaşamaq istəmədiklərindən xaricə getmək istəyirlər. Və bu insanların hər hansı davranışı, əgər burada bunlar üçün yaxşı baxılsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti onları terrorçu kimi İrana qarşı hazırlasaydı, bunlar bu ölkədən çıxıb getməzdilər. Yəni bu insanlar bu mühitdə yaşamaq istəmi çıxıb getmək istəyirlər. İkinci bir
Amma İran hökuməti, Azərbaycan hökumətinə öz iradlarını bildirəndə əsasən İsrail qüvvələrinə istinad edir və İsrailin Azərbaycan ərazisindən İranın əleyhinə iş görməsinə istinad edir.
İsrail ya Mossad ya İsrailin başqa kəşfiyyat orqanları elə İranın öz içərisində də işləyir. Və Mossadın verdiyi informasiyalar, açıq informasiyalar ki, bunlar çox vaxt onlar göstərir ki, bizə bu informasiyaları İranın içərisindən veriblər. Yəni, Mossadın xaricdə, Azərbaycanda, ya da ki, Türkiyədə, ya Türkmənistanda kadr yetişdirməsinə o qədər də ehtiyac yoxdur. Elə İranda kifayət qədər adam var ki, İsraillə əməkdaşı. Bir neçə il bundan qabaq bir qrup Yahudi İsraillə səfər eləmişdi. Aha. Öz qohum əqrabalarını görmək üçün. İsraildən gələndən sonra onların hamısını həbs elədilər ki, siz İsraili casusluq eləyirsiniz.
İndi mənə yenə agah olmur ki, bu dediklərinizin hamısının bu adamların həbsinə nə kimi dəxil?
İndi ora gəlirik. Ölkədə siyasi müxalifətdə bir boşluq var. Bir demokratik müxalifət düşərgə, adlanan düşərgə, sıxışdırılıb küncə və siyasi fəallıq yoxdur müxalif axımından, siyasi fəallıq yoxdur. Bu ad altında kimlər fəallıq göstərməyə başlayır? İslam adı altında yığışmış, həmən o qüvvələr fəaliyyət göstərirlər.
Harada?
Azərbaycanda İslam...
Harada göstərirlər o fəaliyyət?
Nə tərəf? Sadəcə olaraq bunların, məsələn, hicab aksiyaları... O təşkilatın aksiyasıdır.
Amma o təbliğat... aksiyalar sizcə konkret hədəfə yönəlmiş bütün aksiyalar bu, deyilmi?
Bütün bunların...
Yəni zaten hicab qadağası olmasaydı o aksiyalar olardı mı?
Hicab qadağası aksiyası sadəcə olaraq bunların varlığını göstərən bir elementdir. Yəni biz varıq və İslamçıyıq, siyasi qüvvəyik və bizimlə hesablaşın. Və siz, yəni bu elə bir incə hicab məsələsi elə bir incə məqamdır ki, bu incə məqamla həm bunu kimsə buna qarşı çıxa bilməz. Nə dinlisi, nə dinsizi. Dinlisi deyəcək ki, hicabı müdafiə edirəm. Dinsiz də deyəcək ki, insan haqları var, bunu müdafiə eləmək lazımdır. Yox, demokrat da o cür nədən? Deyəcək ki, insan haqqıdır, bu istəyir başını örtər, istəyir örtməz. Bu isə, bu yəni, bütün tərəflərin, yəni müxalif düşüncəli, yaxud da hakimiyyətdə olan düşüncəlilər, planların hamısının məqbul saya biləcəyi bir element olduğundan bunlar hicabdan yapışdılar. Ardınca İslam partiyasının rəhbərləri yaxud digər bu qurumdan olan insanları nə çıxartdı ortalığa? Eynən demokratik müxalifətin hakimiyyətə qarşı tutduqları iradı bunlar da səsləndirdilər. Ölkədə korrupsiya var, ay nə bilim, sosial ədalət tərəzisi, nizamı pozulub və ələxir və s. Deməli, bu qüvvələr perspektivdə Azərbaycanda siyasi İslamı apara biləcək qüvvələrdir. Və bu qüvvələrində böyük əksəriyyəti İran tərəfindən dəstəklənənlərdir. Və son zamanlar İrana...
Və yenə qayıdaq bu həbslərə ki, buna nə dəxli var?
Elə o dəxli var ki, vətənə xəyanət əgər məsələsi qoyulursa, bu qüvvələr ölkədə ölkənin laiklik, yəni dünyəvi dövlətlik anayasasının dəyişdirilməsi istiqamətində mübarizə aparır.
Hansı şəkildə?
Düzdür, meydanları yoxdur, amma o meydanı görmək üçün bunların internet saytlarına nəzər eləmək lazımdır, qəzetlərinə nəzər eləmək lazımdır, dostları və düşmən kimi bilirlər, onlara baxmaq lazımdır. Səhnə görünəcək, yəni siyasi səhnə görünəcək.
Yəni siz də hesab edirsiniz ki,
mən,
bu insanlar, yəni insanlar... İslam Partiyası ilə bağlı olan insanlar və s. və yaxud da ki, həbs olunanlar, bu adamların ölkədə dövlət quruluşunu dəyişmək cəhdləri olub.
Mən onu, onların iddiamlarını bilmirəm, heç onları da tanımıram, amma mən prosesi deyirəm.
Aha.
Və ölkədə bu, belə bir cinah var, və belə bir cinah siyasiləşməkdədir, İslam adı altında bu sürətlə də siyasiləşir. Ən qəribəsi və ən təəccüblüsü, təəssüflüsü budur ki, Tehran hakimiyyəti bu tip olayları şiələrin sıxışdırılması kimi təqdim edir.
Mən sualı digər tərəfdən verim. Yəni, siz dövlət orqanının, konkret halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dövlətçiliyə zərbə
adı altında
bu cür və yaxud dövlətçiliyə zərbə ehtimalı ilə bu cür əməliyyat keçirməsini tamamilə əsaslı hesab edirsiniz. Yəni belə bir əsas var və bu əgər, əməliyyatlar keçirilməlidir sizin
fikrinizdə. Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, çünki biz onların əlində olan informasiyaları
əlbəttə ünvanını səhvsə almayıblarsa. Hesab edirsiniz ki, belə bir təhlükə var.
Bu təhlükənin qarşısını almaq üçün onları hesab edirəm ki, İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı təhlükəsi hər an var.
Aha.
Və bu təhlükənin çərçivəsində, bu təhlükənin yönündə kimlər varsa, kimlər nə faaliyyət mən bütövlükdə məsələn, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaxud başqa bir qurumun işidir ki, konkret bilə ki, bu kimdir və bunlardan hansıları bu işlərlə məşğul olurlar. Bu biz bilə bilmədiyimiz məsələlərdir. Amma bütövlükdə mən onu bu şəkildə yığacam şəkildə bu deyə bilərəm.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Saxlanılmalar, tutulmalar, həbslər təkcə Nardaranda deyil. Sumqayıtda 2 nəfər, bundan başqa Cəlilabadda 2 nəfər, Gəncədə də həbs edilənlər var. Eşitdiyimə görə həbs edilənlərin çoxu dindarların aksiyasında fəallıq edənlərdilər və səbəbi də Eurovision yarışması zamanı keçirilə biləcək, əgər keçirmək istəsələr, mümkün aksiyaların qarşısını almaqdır. Yəni, Eurovision-dan bağlı olduğunu istisna eləmir ideoloq imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, nə qədər ki dövlət başında bu hakimiyyət var, hələ çox cavan tutulacaq, Allah tutulanların qapısını açsın. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, bir düşündürücü sual verim. İranın ən əsas, ən fəal casusu bu hakimiyyətin sırf içində olmazmı? Məncə düşünməyə dəyər. Belə yazır dinləyici və mən Elşən Manafova bəlkə ünvanlayım bu sualı belə göndərim. Sizcə İran Azərbaycanda təhlükə yaradan fəaliyyət göstərirmi? Və göstərirsə bu fəaliyyət üçün hansı sahələrə infiltrasiya etmiş ola bilərdi, yəni müdaxilə edə bilərdi və bu sahələrin içində hökumət orqanları da mümkündürmü ki, olsun? Buyurun, Elçən bəy.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə, Xədicə xanım. Sizi də radionu dinlədiyinə də salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əlbəttə, verilən suala mən bu kontekstdə cavab verməyi məqsədim mahiklərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan və İran dövlətləri arasında münasibətlərdə yaşanan gərginlik və bu gərginlik əmsalından da durmadan artması ona dəlalət edir ki, bulanıq suda balıq tutmaq sevdasına düşən qüvvələrin sayı da durmadan artmaqdadır və bu da təəssüf doğmaya bilməz. Əlbəttə, bir müddət əvvəl rəsmi Tehranın Azərbaycana ünvanladığı nota, yəni həmən nota bildiyiniz kimi Azərbaycan iqtidarını İsrailin xüsusi xidmət orqanı olan Mossadla bu və ya digər mənada əməkdaşlıq etməkdə və ya İsrail agenturasını Azərbaycan ərazisində müvafiq şərait yaratmaqla bağlı məsələlərdə ittiham edildi. Əlbəttə, İranın həmən notası mənə fikrimcə ciddi faktlara istinad etmirdi, söykənmirdi. Çünki ciddi faktlar olsaydı, həmən notada konkret faktlarla bağlı məsələlərə də bu və ya digər mənada açıqlama gətirilərdi. Eyni zamanda ondan bir müddət əvvəl Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbsə alınmış məlum şəxslərlə bağlı açıqlamalar da şəxsən məndə qeyri-ciddi bir mövqe yaratdı. Çünki həmən şəxslərin İranın xüsusi xidmət orqanları ilə bu və digər mənada əməkdaşlıqda olması müəyyən şübhələr yaradır. Çünki İran kimi bir dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının güman verirəm ki, məhz o ampulada olan şəxslərə heç bir ehtiyacı yoxdur. Nə də Azərbaycan dövlətinin belə şəxslərə ehtiyacı var. Terror aktları bildiyiniz kimi bu və digər dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən aylarla, illərlə belə deyək, hazırlanır və belə terror aksiyalarının həyata keçirməsi üçün yoldan keçən adamlara əlbəttə nə ciddi bir ehtiyac var, nə də onlar bu aksiyaların və ya bu problemlərin, bu sifarişlərin yerinə yetirmək iqtidarında olan şəxslər də deyirlər. Sadəcə olaraq iki dövlət
arasında... Amma indiyə kimi olub bir neçə dəfə belə həbslər və hökmlər də oxunub.
Olub, əlbəttə, indiyə qədər olub. Lakin deyək ki, laf elə 95-ci ildə Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslərlə bağlı məlum, belə deyək, məhkəmə qərarlarına istinad etsək, o adamlar nə Azərbaycanda diversiya yaratmaq, nə Azərbaycanda cəmiyyəti vətəndaş qarşı durması həddinə çatırmaq, nə Azərbaycanın hərbi obyektləri ilə bağlı və ya hər hansı bir dövlət sirrini İran dövlətinə ötürmək imkanlarına malik olan və ya həmən informasiyaya malik olan şəxslər olmamışdılar. Sadəcə olaraq həmən şəxslərin ola bilər ki, İranda və digər dairələrlə müəyyən münasibətləri olub və güman eləmir ki, o münasibətlər Azərbaycanda dövlət çevrilişi üçün bu və ya digər mənada əsas yaratsın. Sadəcə səbəb ondadır ki, təbii ki, İran və Qərb arasında münasibətlərdə gərginlik əmsalı artmaqdadır və Qərbdə də müəyyən qüvvələr təbii ki, nəyin bahasına olursa olsun, Azərbaycanı anti-İran koalisiyasının tərkibində görmək istəyirlər. Çox təəssüf ki, İran ətrafında mühasirə həlqəsinin qapanması ehtimalı da məhz Azərbaycanla bağlı Qərbin öz istəyini həyata keçirmə prizmasından da asılı ola bilər və çox təəssüf ki, İran hakimiyyəti də zamanında Azərbaycan dövlətinin İrana münasibətdə həyata keçirdiyi siyasətə yetərincə qiymət verə bilmədi. Çünki hər halda iki dövlət arasında münasibətlər bugün də mehriban qonşuluq prinsiplərinə istinad etməlidir və güman edirəm ki, Azərbaycan tərəfdə də, İran tərəfdə də bu münasibətlərin mahiyyətinə varan və bu münasibətlərin bundan sonra da hər iki dövlətin maraqlarına uyğun kontekstdə işləyə bilməsinin zəruriyyətini anlayan qüvvələr var. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, deyək ki, İranın məlum Səhər kanalının əməkdaşının həbs olunması, bunun ardınca deyək ki, həmən kanalın Sumqayıtda olan şöbəsinin sürücüsü nəmsi, bir neçə gün əvvəl İslam Həqiqətləri adlı qəzetin redaktor mavinin nəfs olunması, bütün bunlar əlbəttə güman edirəm ki, təsadüfi sayıla bilməz. Hər halda bütün bu hadisələr İran-Azərbaycan münasibətlərində yaşanan gərginliyin kontekstində baş verir. Və güman verirəm ki, təbii ki, bütün bu hadisələrin arxasında bir siyasi motiv, siyasi məqam axtarıb tapmaq olar. Əlbəttə, bütün baş verən hadisələrə hüquqi müstəvidə aydınlıq gətirmək lazımdır. Mən bunu istinad eləmirəm, bu Azərbaycan qanunvericiliyi də bunu tələb edir. Amma eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, hər halda İranın bu nanotexnologiyaları sayəsində tədqiqatları, bu günlərdə İranın nüvə enerjisi tədqiqatları sayəsində artıq məlum 20% həddi ötüb keçməsi və hərbi ekspertlər bilirlər ki, 20% həddi ötüb keçən dövlət qısa zaman kəsində, yəni ən azı bir müddətində o 100% həddi də aşıb getə bilər və təbii ki, Qərbi də narahat edən məsələ ondan ibarətdir ki, İran özünün nüvə enerjisinə bağlı istəklərindən sırf dinc məqsədlərini istifadə edəcək, yoxsa burada başqa məqamlar da ola bilər. Amma xatırlatmaq istəyirdim ki, 2 gün əvvəl hər halda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Clinton İranın MAGATE ilə əməkdaşlıq edə biləcəyi ilə bağlı məsələləri bir dəfə qabartdı və bunu şad bir xəbər kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. İran MAGATE ilə özünün nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı məsələlərdən ümumiyyətlə imtina eləmir və qeyd etmək lazımdır ki, İranın müstəqil və suveren dövlət olaraq nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququ beynəlxalq hüquqda öz əksini tapır.
Elşən bəy, qayıtsaq əgər Azərbaycan-İran münasibətləri kontekstinə. İran, sizin fikrinizcə, İran Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyidirmi? Yəni, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimi deyək, təhlükəsizlik orqanlarımı deyək, İrandan qaynaqlanan təhlükə gözləməlidirlərmi, sayıq olmalıdırlarmı bu istiqamətdə?
Əlbəttə, İranda müəyyən qüvvələr var ki, onları İran-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü durumu belə deyək də, narahat edir və tam mənada qanə eləmir. Əlbəttə, İran hakimiyyətində müəyyən mühafizəkar dairələr var ki, onlar Azərbaycanın istiqlaliyyəti, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi ilə bağlı məsələləri tamamilə başqa bir kontekstdən yanaşırlar və Azərbaycan-İran münasibətlərində tarixi təcrübədə olan məlum həqiqətlər də bu fikri təsdiqləməyə əsas verir. Zamanında 18-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda da uzun müddət İran Azərbaycanın müstəqilini tanımadı və yalnız Azərbaycan Cümhuriyyətinin çökməsi ərəfəsində bildiyiniz kimi 20-ci ilin martında diplomatik münasibətlərin
nə dərəcədə həmin o qüvvələr ki, Azərbaycan hökuməti üçün Azərbaycan üçün deyək ki, təhlükəlidirlər və yaxud bədxahdılar deyək ki, sizin qiymətləndirmənizə görə nə dərəcədə həmin qüvvələr hökumətdədirlər, İran hökumətindədirlər?
Onlar hər halda nəzərə alınsa ki, həmin qüvvələrin böyük bir əksəriyyəti Hizbullahla bağlı qüvvələrdir.
Yəni, ölkəni idarə edirlər, eləmi?
Təbii ki, digər bir qismi İranın kütləvi informasiya vasitələrinə ciddi təsir imkanlarına malik olan qüvvələrdir və təsvir edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov cənablarının İrana olan məlum səfərindən sonra da İran və Azərbaycan münasibətlərində, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrində bu münasibətlərə xəyalar gətirə biləcək informasiyalar yenə də gündəmdədir və bunu ancaq təsvir etmək olar. Amma bütün halarda İran hakimiyyətində təbii ki, İranın kütləvi informasiya vasitələrinə də, İranın ictimai rəyinə də, Azərbaycan-İran münasibətlərində məlum həqiqətlərə tamamilə fərqli kontekstdən yanaşmanın vacib olduğunu deməli vurğulayan qüvvələr də var və təbii ki, o qüvvələrin belə deyək də, İran hakimiyyəti ilə təmasları da olmamış deyil. Amma ümid etmək istəyərdim ki, hər iki tərəfdə İran-Azərbaycan münasibətlərində sağlam məntiqə istinad edən addımlar atılacaq. Çünki bir də deyirəm, bu günləri məhz bulanıq suda balıq tutmaq istəyən qüvvələrinə sayı durmadan artmaqdadır və qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycan tərəfinin özündə də təbii ki, İranla münasibətlərin gərginləşməsinə maraqlı olan qüvvələr olmamışdır deyir. Bir yerin İran ətrafında gərginlik artdıqca dünya neft bazarında neftin qiymətləri də durmanadır.
Üzr istəyirəm, Rəşən bəy, bir az sonra bu məsələlərə də keçəcəyik. Yəni ki, nə dərəcədə İran ətrafındakı beynəlxalq proseslərin və neft bazarındakı proseslərin konkret insanların taleyinə təsiri var Azərbaycanda. Amma indiyə kimi danışanların icmalı olaraq 3 qonağımız var. Şahvələt Çobanoğlu jurnalistdir, köşə yazarıdır və insan haqları müdafiəçisidir və Sədrəddin Sultan Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Elşən Manafur politoloqdur və üçü də eyni bir hadisəyə Nardaranda və digər bölgələrdə vətənə xəyanət İranla əməkdaşlıq deməli, ittihamı ilə keçirilən həbs dalğasına və Səhər televiziyasının əməkdaşlarının, müxtəlif əməkdaşlarının həbsinə münasibətini öyrənirik və münasibətlər belədir. Şəfələt Çobanoğlu deyir ki, bu həbslərdə insan haqları ilə bağlı ciddi pozuntuların olmasının elə təhlükəsizliyin özünə təhlükədir, ziyanı var və ümumiyyətlə bu cür təhlükəsizlik adı altında insan haqlarının pozulması yol verilməzdir. Sədrəddin Sultan hesab edir ki, təhlükə var və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hansısa nəsə etməlidir, konkret amma bu həbslərlə bağlı aid eləmir bu şərhini, deyir ki, ümumilikdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan təhlükəni gözləməlidir və bu istiqamətdə hansısa işlər aparmalıdır. Elşən Manafov isə hesab edir ki, bu həbslərin İrandan gələn real təhlükəyə heç aidiyyatı da çətin ki olsun, çünki bu adamların heç o təhlükəni yaratmaq potensialı yoxdur. Doğru mu dedim, doğru mu ifadə elədim sizin fikrinizi, Elşən bəy?
Bəli, tamamilə doğru.
Və Şahvələt bəy yenə dinləyicidən də geri gəlmişkən bir ismarıç var, başqa bir dinləyici yazır ki, salam, bizim indiki hakimiyyətimiz onların 3 üzünü və yalanlarını aşkar edənləri narkotik və ya başqa yollarla şərləməyə artıq adət edib. Buna cavab olaraq İranın Səhər kanalının müxbirinin tutulması və çoxlarını demək olar, belə yazır Hüseyin imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, belə bir hadisə Neftçala rayonunun Həsənabad qəsəbəsində baş vermişdi. Kənd soveti Elçi müəllimin cibinə narkotik atıb tutmuşdular, belə yazır. Azər Aydın yazır, həbs olunan Anar Bayramlı, ki Səhər televiziyasının müxbiridir, həbs olunan Anar Bayramlı mənim əmim oğludur. Adam heç siqaret belə çəkməzdi. İndi o insanın nə günahı var? Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq münasibətlərdə səriştəsizliyi varsa, bunun günahını niyə sıravi insan çəkməlidir? Lap tutalım ki, bunlar İran agentidirlər. Okey, onda niyə heroin ilə həbs edirlər bu adamları? Ayıb olsun sizə də, Azərbaycan hökumətinə də. Və mən belə dəqiqləşdirir ki, ayıb olsun sizə dedikdə həbsə deməli haqq qazandıranlar nəzərdə tutur. Və Şahvələt bəy, belə olacaq sualım. Ümumiyyətlə, vətənə xəyanət maddəsi nə dərəcədə, de ki, mənəvi cəhətdən aktualdır Azərbaycanda? Vətənə xəyanət maddəsinin yeri var mı hələ də müasir hüquqi və demokratik cəmiyyətdə?
Xəzri xan, bu vətənə xəyanət maddəsi adətən avtoritar rejimlərdə, dedim, öz xalqlarını əzən siyasi rejimlərin mövcud olduğu ölkələrdə xüsusi aktual olur və bu da rejimlərin tələblərinə və maraqlarına cavab verir. Bax, gəlin biz açıq şəkildə, yəni heç bir belə deyək ki, şişitməyə yol vermədən qəbul edək ki, doğrudan da İrandan Azərbaycana həmişə mənfi münasibəti gözləmək lazımdır. İranın həmişə Azərbaycanın iç işlərinə qarışma cəhdləri olub, Azərbaycanda maraqları var və buradan bir özünün təbliğatını aparır, öz qruplarını yaratmağa çalışır, öz təsiri altında olan insanları birləşdirməyə çalışır. Bu həmişə olub və tarixi kontekstdə də bunu hamı qəbul edir. Real bu gedişatı da görməyə mümkün deyil. Amma bu niyə mümkün olur? Əsas səbəb belə deyək ki, niyə görə vətəndaş öz vətənini qoyub başqa bir xarici dövlətin təsiri altına düşür, ona işləməyə çalışır. Bu səbəb bundadır və o aktuallığın, həmin maddənin aktuallığı elə siyasi hakimiyyətin özü üçün sualdır. Azərbaycanda siyasi idarəçiliyin yanlışlığı, Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdiyi ədalətsizliklər, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmaması, ədalət məhkəməsinin olmaması, sosial problemlər, işsizlik, bərabərsizlik, ürəkləri parçalayan hər tərəfdə olan ədalətsiz mühit Azərbaycan vətəndaşlarını ağır duruma salıb. Onların bir qismi Avropaya gedir, kim bacarırsa az bir qismi, xeyli qismi Rusiyanın bazarlarındadır, bir qismi Türkiyəyə usur, kim hara bacarırsa və bir qismini də İran öz təsiri altına sala bilir. Biz demirik ki, kimsə İranda işləyirsə, İrana gedib gəlirsə, onların hamısı İranın xüsusi maraqlarına, xüsusi xidmət orqanlarına bağlıdır. Amma bəlli bir qism üzərində İranın öz təsiri var və İran onlar üzərində işləyə bilir. Çünki onlar Azərbaycan hakimiyyətinin əzdiyi, sıradan çıxartdığı, vətəndaşlıq hisslərini öldürdüyü adamlardır. Deməli, biz həmin adamları birinci əzirik. Onları vətəndən sanki birinci rəmzi olaraq didərgin salırıq. Vətəni onların əlindən alırıq və sonra deyirik ki, onlar vətən xainləridir, harasa işləyirlər. Bax, məsələ bu yöndədir. Azərbaycan hakimiyyəti yaratdığı mühitlə Azərbaycan üçün böyük təhlükə səbəb olur. Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün ən böyük ciddi səbəb onun içərisində olan ictimai-siyasi idarəçilikdir, onun içərisində olan mühitdir. Azərbaycan vətəndaşı ki, artıq bir özdə az sayda yox, çox sayda insanlar hətta hakimiyyət özü iddia edir, xarici dövlətlərə işləyirsə, bunun özü siqnalıdır, həmin idarəçiliyin siqnalıdır. Müxtəlif misyonerlər burada gəlib asanlıqla poligon qura bilirlərsə, bax, kökü burada axtarmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti özü öz idarəçiliyinlə Azərbaycanın gələcəyinə təhlükədir. Biz İran Azərbaycana təhlükədir deyəndə sualı bəlkə də biraz düşünüb bir görəsən necə cavab verək. İran rejimi öz içərisində olan vətəndaşlarına da təhlükəlidir. Siz baxın, qədim böyük mədəniyyəti olan Fars xalqı, böyük keçmişi olan, dövlətçiliyi olan Fars xalqı tarixin hansı zülümlərini çəkir büyük. Hələ orada olan digər millətləri, o cümlədən bizim soydaşları demirəm. Bu ayrı bir kontekst. İran rejimi İranın özü üçün, İranda yaşayan insanların özü üçün artıq təhlükəlidir. Nəinki Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycandakı rejim də Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmaatı üçün təhlükəlidir. Və biz bəlli qisim üçün belə deyək ki, rifahlı yaşamağa imkan var, bəlli bir qisim üçün varlanmaq imkanı var, iş tapmaq imkanı var, onlar üçün rahatdır, hər şeyi həll edə bilirlər, digərləri isə ən adi hüquqlarını belə ciddi rüşvətlə, ciddi tapşırıqla həll etməlidir. Bu halda təbii ki, deməli, vətənə xəyanət maddəsi aktual olmalıdır, ən azı rəqibləri sıradan çıxarmaq üçün. Çünki bütün hallarda Azərbaycan hakimiyyəti də bu vəziyyətdən istifadə edib öz siyasi rəqiblərini sıradan çıxarmaq üçün bu maddədən, bax bu xəttdən, bu yöndən istifadə edib. Təkcə dindarlara mı, təkcə İranla mı bağlı bu ittihamlar var? Öz siyasi rəqiblərinə qarşı neçə illərdir eyni ittiham səslənilir ki, bunlar qərbəş deyirlər.
Yəni sizin dediyinizdən... Yəni sizin dediyinizdən Şahfərət bəy belə anlayırıq ki, əgər Azərbaycan hökumətinin bu maddədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadə tarixçəsi olmasaydı, bu səylər daha səmimi görünərdi. Doğru mu anlayıram sizi?
Bilirsiniz, ayrı-ayrı hallarda Azərbaycan hakimiyyəti bu hallardan bəli sizin dediyiniz kimi istifadə eləməsəydi. Ümumiyyətlə, indiyə kimi baxı, dindarları gözümüzün qabağında şərləyib tutmasaydı. Bəlkə daha və hər hansı bir konkret bir həbs həyata keçirərkən onu şəffaf qanunlara uyğun keçirsəydi, vəkillə təmin etsəydi, bütün qanunçuluğu yox versəydi, mümkün idi ki, bütün cəmiyyət qəbul eləyərdi ki, bax, məsələn, bu adam dövlət üçün təhlükəli olub, o doğru təhlükəli olub və onu həbs eləyiblər. Amma indiki halda Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu məsələləri, vətən anlayışını, nəinki vətən anlayışını sıradan çıxardılar. Bunlar vətənə xəyanət anlayışını da sıradan çıxarıblar.
Aydın.
Və o baxımdan insanlar, bilirsiniz, çətinlik də çəkirlər məsələlərə münasibət bildirməyə. Azərbaycan hakimiyyətinin bütün məsələlərdən marağı olubdur.
Aydındır Şahvələt bəy.
Azərbaycan hakimiyyətinin səmimiyyətinə də inanmaq olmur.
Aha, təşəkkür edirəm, Şahvələt Çobanoğlu idi bu və Sərhətin bəy sizin də bu barədə.
Vətənə xəyanət məsələsi bəli. Bütün istər demokratik, istər diktatura rejimləri hamısında var və buna görə vətəndaş etdiyi xəyanətə görə mütləq cəzalanmalıdır. Amma konkret olaraq bu tutulanların ya başqa bu şəkildə bunların İslamçı, dindar adlandırılmasının mən o qədər də tərəfdarı deyirəm. Çünki belə çıxır ki, Azərbaycanda nə qədər namaz qılan, oruç tutan var, hamısı Azərbaycan dövlətinin düşmənidir. Bu yanlış təfəkkürdür. Ölkədə İrana işləyən bir hissə var. Bir qrup var, bir siyasi təşkilat var, ya bir ictimai təşkilat var, qeyri-hökumət təşkilat var. Bunlar İslam adından alverilirlər. Eynən bunların alveri bərabərdir İran İslam Respublikasının İslam adından alverinə. İslam İrandakı respublika deyil. Necə ki, SSRİ sosial bərabərlik, sosial ədalətin simvolu deyildi. İran hakimiyyəti bu günləri şiəliyin sıxışdırılması adından istifadə edir. Bu şiəliyin adından sıxışdırılması adından istifadə eləmək əslində İslam dinindəki təriqətlər arası ixtişaşı qızışdırmaqdır. İran hakimiyyəti öz təhlükəsliyini, özünün hakimiyyətin uzun ömürlüyünü qorumaq məqsədi ilə qonşu dövlətlərdə bu səyəx təxribatlar yaradır və şəbəkələr yaradır. Bu şəbəkələrində adın İslam qoyurlar. Azərbaycanda çoxlu sayda Sovet hökumətinin vaxtında din içində din bəsləmiş bir insanlardır bu Azərbaycan vətəndaşları. Nə oldu? İrandakı hakimiyyətlə biz İslamı tanıdıq, yoxsa Səudiyyədəki ya Qətərdəki İslamçılarla biz İslamı tanıdıq. Xeyr, bunların hamısı yanlışdır. Azərbaycan dövləti var və Azərbaycan dövlətinin marağı var. Bu Azərbaycanda hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq bu maraqlar həmişə qalacaq. Əvvəz Elçi bəy deyirdi ki, nə qədər ki İran Azərbaycan Güney Azərbaycan İrandakı Azərbaycan türklərinin milli haqqları təmin olunmayıb, İran Azərbaycan münasibətləri hakimiyyətə Azərbaycan Respublikasında kimin gəlməyindən asılı olmayaraq həmişə gərgin olaraq qalacaq. Güney Azərbaycandan Bakıya gəlmək istəyən insanlar, yaxud Bakıya gələn insanları ölkəyə qayıdandan sonra casus adı ilə basırlar türmələ, yaxud onların üzərində işgəncələrlə ya da onlar nəzarət edirlər.
Amma yenə də Sədrəddin bəy, bu Azərbaycanda konkret insanların hüquqlarının pozulmasına niyə haqq qazandırmalıdır?
Azərbaycanda konkret insanların hüquqlarının pozulması təbii ki yol verilməzdir, əgər günahsızdırlarsa. Üstəgələk, biz sivil demokratik dövlət qurmaq istəyirik də, amma hələ ki ona cəhd göstərənləri belə problemləri yarar, nəinki İslam adı altında alver eləyənləri. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri, yəni burada Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşı olsaydı, o sualı o cavab verərdi ki, doğrudan da onların tutulması ilə bağlı hansısa bunlarda informasiyalar olub, o informasiyaları açıqlayıb qoyardılar.
Amma təəssüf ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
o baxımdan
sonra cavab vermir bu məsələ.
O baxımdan bizdə ancaq nəzəri cəhətdən yaxud illər uzun etdiyimiz müşahidələrin nəticəsi olaraq müəyyən qənaətə gəlib, o qənaətlərimizi bölüşürük vətəndaşlarla. Və heç kim elə gəlməsin ki, biz o tutulanları haqq tutulmasının vacib olduğunu ya o tutulanları yəni tutulmasının haqlı olduğunu, MT-nin mövqeyini müdafiə. Xeyr. Burada Azərbaycan dövlətinin mənafeyi var və Azərbaycan dövlətinə qonşu İrandan Azərbaycan dövlətinə təkcə İrandan hədələr gəlmir ki, Rusiyadan var, Ermənistandan var, başqa dövlətlərdən də Azərbaycana hədələr, təhlükələr gözlənir. Amma konkret halda Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikası İran hakimiyyəti üçün İsrail və Amerikadan da təhlükəli düşmən sayılır. Bunu bir mənalı olaraq bilmək lazımdır və davamlı surətdə İran hakimiyyətinin Azərbaycan dövlətinə qarşı təhlükələr davam edir.
Hökumətdə var mı İran agentləri?
Onu bilmərəm.
Onu bilmirsiniz. Təşəkkür edirəm. Elşən Manafova da, Sədrəddin Sultana da, Şahvələt Çobanoğluna da təşəkkür edirəm. Bu mövzuda müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşilənədək. İşdən sonra proqramı sabah yenə efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.